Lucas Kapitulo 5.
Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og dyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon,
"Palaod kamo ug itaktak ang inyo mga pukot aron makakuha kamo."
Si Simon mitubag,
"Magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot."
Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon,
"Palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako."
Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon,
"Ayaw kahadlok. Sukad karon, managat kana og mga tao."
Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Usa ka higayon ni ana, didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon,
"Sir, kung buot nimo, makaayo ka kanako."
Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan,
"Buot ako, mamaayo ka."
Diha-diha naayo ang sanlahon ug gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa ug miingon si Jesus,
"Lakaw dayon ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana.
Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod kang Jesus ug daghang mga tao nang ngadto sa pagpamati kaniya ug aron ayuhon ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pareseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya, may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao,
"Higala, gipasaylo na ang imong mga sala."
Unya nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pareseo,
"Kinsa ba kini tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundili ang Diyos lamang.
Apan nasayra ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila.
Nganong naghunahuna man kamo sa ingon ni Ana? Hain ba'y sayon? Ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala? O ang pag-ingon, bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo ngang anak sa tao, adunay gahom din ni sayuta aron pagpasaylo sa mga sala.
Busa, iyang giingnan ang paralitiko.
Ako nagsugo kanimo. Bangon, dadaa ang imong higdaanan ug pauli sa inyo.
Diha-diha, mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan, gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdayeg sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan, ug uban sa kahadlok, ilang gidayeg ang Dios pag-ingon.
Kay bulungan kahit kaayo ang ako nakita karong adlawa.
Human niini, milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya,
"Sunod ka nako."
Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya, si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug didto'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga pareseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila,
"Nganong nakiguban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?"
Si Jesus mitubag kanila,
"Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala kumuanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala, aron maghinulsol sila."
Ug miingon sila kang Jesus,
"Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom."
Si Jesus mitubag,
"Papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan muabot ang panahon nga ang pamanhunon, kuhaon ug niadtong adlawa magpuasa na sila."
Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus ni ining sambingaya,
"Walay tao nga magtabas ug usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhato niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhato niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mao isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino.